Saluton, vi ascoltas la Esperanto el sendon de Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la decan de octobro 2016, kai la internacian tagon de mens malsano. Hodiaŭ la tiamo estas...
Marcel.
Kai.
Matt.
Kai mi estas Heather Heldzin, kai mi respondecas pri la programo, kai Matt respondecas pri la panelo. Do Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi parolas iomete pri Esperanto politiko, kaj mi ankaŭ parolos pri pri Aŭstralio.
Dankon. En kaj Matt?
Hodiaŭ mi preparis tri artikolojn. La unua estas pri Bana Alabed, juna twitteristino el Sirio. La dua artikolo estas pri la granda eraro kiun ni faras kun dormo, kaj la tria artikolo estas pri kuracaj skipoj kiuj lernas beduenan araban dialekton.
Bone. Kaj mi elektis artikolojn el Monato, Trono, Tro oda laboro de Isakawa Takasi, kaj malaperintaj studentinoj de Nedi Pedia el Pakistano. El espero, somero 2016, estas anonso pri la pup festivalo en Japanujo de Etuso Mayoshi. Kaj la kantoj ni aŭdos estas el la kompaktdisko Yomo Slavumas, La Fumo kaj Cigna Preĝo. El la kompaktdisko Muzik Pluvo de Akordo, Ĉe Bivak Fajro, kai el homia cor de Merlin ni audos vidu. Nun ni comenzas per Cigana Preĝo de Yomo Slavumas.
Sekvas la fumon ĝis ĉiel.
jus audis la canton Cigana Pregio de Jomo. Nun mi legos articolon pri la juna twitterestino el Sirio. Mi besonas pazzon. Mi ne povas eliri pro la bombado. Bonvole cesu bombinin. Homoi mortas kiel musoi. Mi ne scias kio okazas sekve. La bomboi estas kiel falanta pluvo. Tiui estis la unuai afishoi de la sepia raja sirianino, Bana Alabed, jesia nova twittera conto la 24 de septembro. Bana lojas en la urbo Aleppo, kiu trovijas en la nord-occidenta parto de Sirio. Tie ciu tage falas bomboi. Centoi da homoi jam mortis, kai pli ol 1000 homoi estas funditai. Per la twittera conto, Bana kai sia patrino Fatema racontas en la angla lingvo pri ilia ciutaga vivo en Aleppo, kai ili urge petas plian milit pauson de la contrauai rusa kai usona milit fortoi. Ili ancau afishas fotoin kai videoin de si mem usante post-telefonan cameraon. Post prescau du semainoi, la twittera conto amasigis pli ol 18,000 sekvantoi kai gainis attenton de conatai novajai servoi tutmonde. Bana diris en unu pepo, mi volas esti instruistino, sed citiu milito mortigas mian revon. Cesigu la bombadon, lasu min lerni la anglan kai matematikon. Lau articolo de The Guardian, Bana kai sia frato Mohamed antaue frequentis proximan lerneon, sed gi detruigis pasintiare. Nun ili restas heime. En unu el la mal longai videoi afishatai, Bana, Mohamed kai ilia pli juna frato Nur faras desegnajoin. Dum la video Bana diras, ni vivos ciam cune, kai si bracumas sian fratoin. En alia video, Bana sole pregias petante, mia Dio, helpu nin fini militon. Kai en unu alia video, Bana legas anglalingve. La videoi kai fotoi ne nur montras la familion, sed ancau le detruon. Unu foto montras explodigiantan bombon, pli unu montras la detruigintan giardenon, kie la infanoi antaue cune ludadis, kai in unu video Bana bracumas sian plorantan fraton dum bomboi explodigas extere. La familio jam travivis multon cune, kai daure spertas malfacilajoin. Fatema diras en interviuo cun la Bobozo, che Bana jam vidis multon, inclusive de la morto de bona amicino, la bombado de la heimo, kai ancau de la lerneio. Fatema ancau racontis pri manco de medicino, ce proxima malsanuleo, kai vastarea manco de nutrajoi, kiu nun havas malfovaran efficon sur la familio. La twittera conto ja allogis multe da sequantoi, tamen Fatema diras che si ancau ricevas criticon el homoi kiwi suspectas che si exploatas sian filinon por propagandi. Apartan criticon allogas la pepoi criticae contrau la Siria presidanto Bashar al-Assad ca la Rusa presidanto Vladimir Putin. Aliai homoi volas cii kiel sep jaraja sirianino tion bone regas la anglan. Fatema diris che si mem lernis la anglan en lingva institutio dum 3 iaroi, ca instruis gin al sia filino ecte la agio 3. Ciui la vortoi venas el la coro, ciui estas verai, si diris. En interviuo cun The Guardian, Fatema diris che si nur volas che siai infanoi havo cutimetson, vivon kie ili povas iri lerneen, ludi cun iliai geamicoi, porci ili povu senti sin de nove kiel geinfanoi. Ni havis multe da revoi por ni mem, kai por niai geinfanoi, si diris. Ni volas protecti ilin, ni jam vivis parton de niai vivoi, sed niai geinfanoi ne. Gis la bombado finas, familioi kiel citiu ne povas vivi secure. Rusio sabate, ce la unuigintai nazioi, mal acceptis resolucian projekton de Francio por cesi la bombadon de Aleppo. Tiel, rilatoi inter Rusio kai usono pli kai pli strecigas.
Kia competindo popolo. Ses teruda.
Exacte. Marcel?
Do, mi rea parolas pre tiui competindai europanoi. La causa que europlingvanoi trovas malfacila usi es sen errare la Zamenhofan pasivan vocion, estas ne nur ke en iliaj lingvoj la pasiva vocio konsistas el du vortoj, du verboj, sed ankaŭ ke iliaj lingvoj havas nur unu participon por la tri tempoj, la tiel nomata participon pasintan. Konsekvence, ilia sola participo pasiva havas en la aktiva vocio preteritan signifon, pasintetsan signifon, exemple en I have eaten 1 hour ago, mi dum la sama participo en la pasiva vocio ne indicas tempon, sed nur la pasivan agon, exemple la ostroi will be eaten alive, la ostroi manzatos vivantai, kie la verbo will indicas la tempon, ca la verbo be indicas la passivetson, ca la preterita participo eaten indicas nur la agon. Estas don ium comprenebla che la europanoi trovas tre mal facila compreni la Zamenhofan sistemon, en kiu la adjektiva participo indicas la agon kaj la tempon de la ago kaj la helpverbo esti indicas alian tempon, la tempon elde kiu ni observas la agon. Do la europanoj regule faras erarojn kiam ili uzas la pasivan vocon. Sed pli malfacila por ili estas la logika moderna pasiva voĉo, en kiu esprimatas en unu vorto, en unu verbo, la pasivezzo per la sufixo ati, ca la tempo per la finaccio as, au is, au os, dum la tempo de la observo, indicatas per adverbo. Generale, antaue, au poste, au jam, au ancora ne, kiel exemple en la astroi ancora ne mangiatas, char ili unue lavatu. Notu che en tiu moderna, effettiva verba passiva vocio, agianta proximum durec jaroin, la suffixo ati perdis sia in signifoin de tempo, presenso, cae de nefinitezzo, cae retenis nur la signifon de passivezzo, cae catia la tempo de la passiva ago mangiati, esprimatas per la finaccio as. Au ali frase is, cae os, cae us, cae u, cae i. Ciu indicas la tutan agon manzi de comenso di fino, cae la adverboi ancora ne indicas la tempon de la observo, ciu citie esas la futuro, cia la manzado ancora ne ocasis, en la pasintezzo nec ocasas en la nuno. Noto anco che in la activa vocio in calcae Europa lingua la presenza participo indicas la nefinitezzon della ago, same ciel in Esperanto. Exemple, the child was sleeping, la infano estis dormanta, cie aliae lingvoi preferas ne rectan subjectan predicativan esprimon, ciel in la Nederlanda et kind was aan het slapen, la infano estis en la dormado. La angla en tiu caso usegas la presensan participon, til che ofte di ne esprimas nefinitezon, set completan agon. Exemple, I shall be having my breakfast from 7 till 8, mi maten mangios el la sepa dis la oca, to completa ago. Estas recomendinda tre malofte uzi ĉi tiun presencan participon en Esperanto, do ne mi estos maten manĝanta el la sepa ĝis la oka, escepte se la manĝado interrompatas de alia ago. Notu fine ke pluraj eŭropaj lingvoj sen iu bezono do kaprice disvolvis novan activan preteriton e la objecta predicativo de tiu lingvoi, usante la preteritan passivan participon. Tiu pli complicicas la aferon por la europanoi, char ili ofte cae malgiuste tendensas fari la saman en Esperanto, Exemple, j'ai mangé de bonne heure ce matin, mi mangis frua hodiaŭ matene, kie ili maljuste usas mi estas manĝinta frue, aŭ pli maljuste mi estis manĝanta. Ne estas stranga, ke en publika kunveno la granda gramatikisto Kaloksai senespere ekkriis, che la participa sistema de Zamenhof estas genia, basita sur la greca, sed che la passiva vocio estas sen orda, sen logica, nesolvebla mixpoto. Mes nesolveba, char ja en tiu tempo, mi ancora ne estis solvinta la problemon, ciun mi cetere capabli solvi nur, ciar mi malcovris la Zamenhofan, sed li ne formelitan regulon pri signifo reducto. Tiu casa, angloparlantoi devas en Esperanto alcutimisi al reducti au ne usadi siain combinatioin de havi au esti cun activa au passiva participo adjectiva. Dankon pro via auscultado.
Kaj nun estas anonco pri la sesa Monda Pup Festivalo el Svetovnio. Dum la sesa Monda Pup Festivalo estas la montrataj proximume 1500 pupoj el 71 landoj, inclusive 4 el Slovenio, ciui portantai la tradiziain costumoin de la originae landoi. De 2004 estas includita ancau Esperanto lando, cun pupoi senditai de esperantistoi el la tuta mondo. La evento ocasas de la 28 gis la 30 de octobro c'è Izutsu, Yashiki, Hireketa, Japanuyo. La sesa Monda Pup Festivalo estas dedicita al Germanio. Tiam estas montratai lignai fum pupoi mane faritai. Nux krakantoi, krisnaskai piramidoi, pup domoi kai tiel plu. La ambasado de Germanio, la Germana Domo en Urbo Naruto, ca la Japana Germana Asocio de Kagawa, auspicias la eventon. La culturan programon completigos presentado de la naua Sinfonio de Beethoven. Locai restauratioi ofertas vastan gamon de internaziai pladoi. Plia informoi estas troveblai ce world-doll-festival.org. Scribis Etuso Miyoshi, la presidente della Monda Pup Festivalo. Kai nun ni audas la canton La Fumo della bella compact disco Yomo Slavumas.
La oculo ciu etta bruo sur la strad haltigas ritmon de corbat e ande longe estas li victimo et de migra tempo de la timo e cec dormi povas li ne plu en capre sonas botabru Ridetta al danzo l'amore angolo flagi ci tan bildo nemodeski uneštelis la forges. Kiel ne kompensi al teruro, al petanta in prio i su torturo, gravurita en memora fa kiel numero sur labra.
Auscultas la esperantlingvan elsendon de la radiostazio Tri Zozozo. Ni ĵus aŭdis la kanton La Fumo de Jomo. Oi.
Oi.
Nun mi legos artikolon pri la granda eraro kiun ni faras pri dormo. Eraregas homoj kiuj kredas ke ili ne bezonas multe dormi, ĉar manko de dormo malklarigas la menson. Lau usona specialisto pri dormo. Doctorino Sigrid Vesey estas profesorino ĉe la Centro de Dormo kaj cirkadia neurobiologio ĉe la Perelman Lernejo de Medicino ĉe la Universitato de Pensilvanio. Ŝi diris al la gazeto New York Times ke multaj personoj kredas ke ili povas lernigi sin bezoni malpli da dormo, sed tio estas eraro. Oni eble credas che ili elturnigas bone, malmulte dorminte, sed vere oni illusiigas cefe protio che malmulte dormi mal acrigas ilian memconscion, ca ju pli oni sen havigas al si dormon dum longa tempo, des malpli oni povas precise taxi sian percepton de dormo, lau doctorino Vesey. Multae academicae esploroi montris che homoi ne adaptigas funccie bone al dormo malmulta ol iliai corpoi bezonas. Plie, kiom da dormo oni bezonas dependas parte de agio. La plei multo de sanai plencresculoi bezonas 7-9 horoin de dormo ciu nocte, sed post ilia 65 jarigio ili bezonas 7-8 horoin. Adolesculoi, alimane, bezonas 8-10 horoin de dormo ciu nocte, lau la nazia fonduso de dormo en Usono. La bezone de dormo ec pli grandas antau adolesculezzo. Infanoi 6-12 jaragiai bezonas 9-12 horoin de dormo ciu nocte, ca la ec pli junai infanoi bezonas 10 horoin cae pli. La maximumo estas 17 horoi de dormo por beboi novnaskitai. Doctorino Vesey diras che longai ferioi estas la plei bona tempo por lerni kiom da dormo oni vere bezonas. Kiam oni ne plus enhavigas al si la dormon dum kelkaj noktoj, la kvanto de dormai horoi estas bona indiko de kiom da horoi oni bezonas dum la tuta jaro. Bona ideo estas ankaŭ demandi sin la jenajn demandojn. Ĉu vi sentas ke via menso estas pli akra, ke via humoro estas pli bona, kai ke vi atentas pli? Se vi esas, nepre dormu tiom multe, kiom vi bezonas, diras doctorino Vesey, kiui exigis al sia chagreno ke ŝi bezonas 9 horojn de dormo por funkcii efektive. La bezono de dormo povas esti plia por homoj kiui suferas pro apneo aŭ autoimuna malsano, laŭ doctorino Andrea Meredith, neurosciencisto ĉe la Lernejo de Medicino ĉe la Universitato de Marylando. Laŭ ŝi, plias la bezono por dormo ankaŭ kiam malĝuste akordiĝas ies korpo horloĝo, kiu regas nian ciklon de dormiĝo kaj vekiĝo. Tio okazas kiam io stimulas la corpo horlogion je la malgiusta horo de la tago. Ekzemple trinki kafon posttagmeza aŭ malfru nokte, rigardi ekranon ĵus antaŭ ol dormiĝi aŭ gimnastiki je tempo kiam la corpo mem bezonas malstreĉiĝi. Kaj tio estis artikolo kiun mi finis ie kaj mi tradukis Esperanten.
No, do mi certe bezonas pli da dormo. Do, nun artikolo pri malaperintaj studentinoj. Kaj tiu artikolo estis verkita de Nadi Pedia el Pakistano, kaj ĝi aperis en Monato. Mi estas studentino ĉe la universitato en Islamabado, la ĉefurbo de Pakistano. Viroj kaj virinoj estas rigore apartigitaj en mia universitato. Tio signifas ke la universitato biblioteko havas tagon por viroj kaj tagon por virinoj, kaj ke estas klasĉambroj nur por viraj aŭ nur por inaj studentoj. Tial mi tute ne konas virajn studentojn. Kelkajn studentinojn mi ne vidis komence de ĉi tiu semestro. Mi pensis ke verŝajne ili ankoraŭ estis en sia gepatro domo kaj revenos al Islamabado, festinte la feston de ofero kun siaj familianoj. Tio estas por islamanoj unu el la plej gravaj festotagoj. Sekve mi pensis ke ili ankoraŭ ne revenis al Islamabado, sed unu el miaj studentamikinoj diras ke ili edziniĝis dum la somera libertempo kaj forlasis la universitaton. Ja mi memoris ke studentino kun kiu mi ofte babilis inter lecionoj malĉe estis la antaŭan semestron en ekzameno de politika antropologio. Mi aŭdis ke ŝi edziniĝis. Ŝi ne revenis al la universitato. Tio ne estas malofta okazaĵo. Miaj samklasaninoj estas ĉirkaŭ 20-jaraj, kaj tio estas taŭga aŭ iomete maljuna aĝo por edziniĝo en ĉi tiu socio. Antaŭ kelkaj monatoj, iu samklasanino alportis tradiciajn dolĉaĵojn al la universitato. Tio signifas ke ŝi fianĉiĝis. Multaj studentinoj plu studas post edziniĝo, sed kelkaj ĉesigas la studadon kaj foriras. Ĉi tie en Islamabado mi havas amikinojn el Ĉinio kaj Indonezio, kiu venas studi en Pakistano, ĉar ili estas islamanoj. Kelkaj reiris al sia lando dum la somera libertempo kaj revenis al Pakistano kun edzo. La plejmulto el ili tute ne dubas pri la edziniĝo, kiun la gepatro aranĝis. Mi havis amikinon, kies edziĝa vivo bedaŭrinde daŭris nur 3 monatojn, kvankam divorco estas rigardata kiel ege malhonora, precipe por la familio de la virino. Tamen mi ankaŭ memoras alian amikon, kiu estas feliĉa kun edzino kaj infanoj. Estas multaj homoj kaj viroj kaj virinoj, kiu geedziĝas sendezire sed devigite. FOMU aŭ Forced Marriage Unit, tiu estas la nomo, fako pri devigitaj geedziĝoj, estas brita registara organo kies tasko estas malhelpi devigajn geedzigojn de britaj civitanoj. En 2015 FOMU raportis pri kazoj en kiuj viktimo riskas esti aŭ jam estis venigita eksterlanden. 44% en tiuj kazoj rilatas al Pakistano. Aliaj landoj en la listo de FOMU kun la plej alta nombro de kazoj estis Bangladeŝo 7%, Barato 6%, Somalio 3%, kai Afganio 2%. Estas clara che deviga geedzigo estas tre ofta en Pakistano. Tio okazas precipe dum somere, kiam la lernejoj estas fermitaj por ferioj. Ankaŭ mia iama amato edziĝis kontraŭvole. Tio okazis antaŭ 6 jaroj, kaj li nun loĝas en urbo en Britio kun edzino kaj 3 infanoj. Li tamen akceptas tion kiel destinon, kaj tiel li certe devigos sian gefilojn fari same en la estonteco. Multaj aŭ preskaŭ ĉiuj virinoj en Pakistano kredas ke geedziĝo estas grava devo por ĉiuj islamanoj, kaj la gepatroj havas la rajton aranĝi geedzigon de sia gefiloj. Aliflanke ekzistas homoj kiuj devis ŝanĝi vivo planojn pro abrupta edziĝo. Oni diras ke tio estas kutimo ne de nia socio, ke gefiloj nature devas obei gepatrojn, kaj ke gepatroj havas aŭtoritaton super gefiloj. Precipe en la pakistana socio, la parenca rilato estas konsiderata tro grava, tiel ke individua volo estas ofte ignorata. Tio okazis tiom de devigaj geedzigoj en Pakistano. Mi ne intencas kritiki la pakistanan socion, kaj mi scias ke reproduktado estas grava. Tamen, se individuoj suferas pro malnova konvencio, tia socio ja eraras. Oni ĉi tie ĉiam diras, sed nia socio neniam permesas tion, kaj rezignas krei sian propran vivon. Estas multaj homoj kiuj fieras pri sia alta eduko, sed se tia homo ne kapablas mem pensi uzante sian cerbon, mi ne konsideras lin ŝin edukita. Se eduka instanco ne povas naski homon, kiu havas kapablon ŝanĝi la socion por plibonigi la vivon de individuoj, mi rigardas tian eduk-organon tute vana. Mi mem enketas pri la problemo de virinoj in Pakistano de preskaŭ 10 jaroj. La nombro de mia klasaninoj malplimultiĝas en ĉiu semestro. Kelkaj virinoj akceptas sian destinon, sed aliaj ne. Morgaŭ nia libertempo finiĝos, kaj niaj studtagoj rekomenciĝos ekde sekvonta lundo. Ĉu mi retrovas tiam ĉiujn samklasaninojn? Nadia Pedia el Pakistano. Kaj nun ni aŭdos la kanton ĉe la bivak fajro el la compact disco Muzik Pluvo el la grupo Akordo.
Solo plu triletu brisa coraggio muchas del foro de la villaggio sona sonoro au solo riso bim bim bam mi ai coro e le fastilam bim bam bim bam circa la fairo sidas amantoi, sidas amantoi, nur sentas vibron, mano, mano, caro mia, nunca resu, Dio sorgu che ci vino iam recesu, vortoi nun vanas, giornas sonoro, miai coroi lechas trinam bim bam bim bam.
Jus auscultis la canton ce la bivac fairo de la bel sona grupo Accordo. Marcel, vi havas quelcan yes. pensoin por ni, ciu ne?
Yes, ma post mia unua prelego plei mal pre tecnica, lingvo tecnica, me nun parolas pre plei mal profundae afero, e precipe pre domoi. Cae me do donas quelcaen pensoin pri tio. Unue, mi opinias che ni, australianoi, estes vandaloi. Ja imago, ni ne raitas forhaki kai mortigi sanan arbon en niai giardenoi. Sed ni raitas kai faras for detrui kai mortigi sanan domon sur nia terpezzo. Sama kiel arbo estas possedonto de bellezzo kai architekturo kai historio, same domo possedas historion kai architekturon kai estas parteto de nia kulturo. Same kiel sana arbo havas utilon purigi nian malpuran aeron, tiel same nekaduka domo havas utilon povi enlogigi homoin. Tamen domon oni raitas mortigi kun siai utilo kai kulturo kai belai au malbelai historio cae architecturo. Ciu pro capitalismo? Cal ciui diras che causas la detruemon ate de ni australianoi la rilato inter ni, la capitalismai hom rilatoi. Tiui rilatoi diras che iu pli da posedo vi havas, despli vi povas directi la vivon cae agoin de la neposedontoi. Cae tio inclusivas la detruadon de domoi. La capitalismo detrui domoin donas al vi pli da posedasioi. Shainas necredebla che mortigi domoin estas utila cae creas pli da domoi. Dum se oni lasus la malnovain utilain domoin, kie ili estas, kai raitus construi novain altain domoin nur en sendomai locoi, tia caso totale plimultitius la numero de domoi. Set enia Australia societo, la posseduloi raitas construi novain domoin ne por havi pli da domoi, sed por havi pli da posedasioi, quasau ili besonas tion. Ciu aliae landoi mal pli detruemas? Yes, certe. Dum quindecquin iaroi, mi estis australiano, cae dum quardec iaroi, mi estis nederlandano. Cae ciam mi estis nederlandano, cae plu, ni ne raitis mortigi sanan arbon, cae ni ne raitis mortigi sanan domon. Do dum in Nederlando oni construis multege da novae domoi, la malnovae domoi ciui ancora vivas cae utilas. Alivorte, oni ne detruis belain au malbelain domoin utilain, do oni finis havi pli da domoi. Cai ancam in Nederlando recas la capitalismo de posseduloi cai voc donantai neposseduloi. Kiel do ni estas pli detruemaj? Devas ekzisti alia kaŭzo, ke ni, aŭstralianoj, estas pli detruemaj. Mi mense serĉas kaj serĉas la kaŭzon, sed ne definitive trovas ĝin. Eble temas pri kombinaĵo de kaŭzoj. Unue mi konsideras la fakton, ke multaj el niaj antaŭuloj estis krimuloj aŭ malriĉeguloj, kaj tial ne interesiĝas pri la vivo aŭ morto de aliuloj, inclusive domojn. Post tio mi konsideris, ke multaj estis or-serĉuloj, kiu ja kutime devas ruinigi terenon por trovi oron. Post tio mi konsideris, ke multaj prauloj estis aŭ fariĝis agrikulturistoj, kiu ja profesie devas detrui por krei sian propran landousistemon. Se tia ci detruo okazis ancam en Nederlando, quancam antau 700 da jaroi. Postio mi consideris la multain enmigruloin europain cae asiain. Ili ja tiom alcutumigis al siae propra historio cae culturasioi, che ili ne capablas vidi la australiaen historion cae culturon, cae facile emas mortigi domoin cae arboin ecutimain. Calcae politicisto dirus, nu, se si ne shatas la australian dom mortigemon, retroiru al Nederlando. Nu, et se mi volus, oni rifusus nederlandanigi min. Crome, ciui miai decoi da postvenuloi, ne posteuloi, cives contraugulo, ciui miai decoi de postvenuloi, logias in Australio, et circa Melbourno. Mi ne desirus falasilin. Ca crome, mi ne besonas mortigi domoin citie, cae et juas la multain ancora ne capitalismumigitain. Cae mi hafas citie miain amicain cae malamicain esperantistoin. Cae la multain opero presentoin. Cae divenu. Dankon pro via auscultado.
Dankon al vi, Marcel, ca nun mi legos articolon el Esperanta Retradio. Curatsai skipoi lernadas la beduanan araban dialekton. En la deserto de Negevo, en la suda Israelo, loĝas beduena populacio de proximume 180 miloj da personoj, ĉiuj oficiale plenrajtaj israelaj civitanoj. Ĉirkaŭ duono el ili loĝas en urbetoj, kaj la aliaj en pli malpli provizoraj barakaroj aŭ en nomadaj tendaroj. Parto de la beduenoj parolas nur la araban kaj parto ankaŭ la hebrean. Dank al la ŝtata eduka strukturo, la junuloj lernas la hebrean ekde la tria bazlerneja klaso ĝis la fino de la supera lernejo. Pro tio kaj pro la daŭraj ĉiutagaj kontaktoj kun la juda loĝantaro, plej parto de la beduenaj viroj bone regas la hebrean, kaj sufiĉe multaj eĉ kapablas ĝin legi kaj skribi je diversaj niveloj. Malgraŭ tio, multe da beduenoj en Negevo tute ne komprenas la hebrean, aparte infanoj, virinoj kaj maljunuloj. Tre malfacile, per helpo de okazaj interpretantoj, ili povas interkompreniĝi kun la ŝtatoficistoj, kaj tio aparte gravas kiam temas pri problemoj de malsano. Multjare tiu ĉi lingva baro restis evidenta problemo nesolvebla. Dum la lastaj jaroj vigle agadas la malsanulejo de Beersheba, la ĉefurbo de Negevo, por solvi la problemon per tute nova aliro. Kadre de la programo Dialogo en Negevo, oni funkciigas specifan daŭran agadon, kies celo estas akirigi al la kuracaj skipoj la rimedoin necessain por senpere dialogi cun la beduenai pacientoi. Curazistoi, flagistoi cae aliai profesiuloi parolantai la hebrean lernas paroli la locan beduenan araban dialecton ie duobla nivelo, cutima conversatio pri ciutaga vivo cae profesia dialogo pri temoi rilatai specife al curazado. Ciar la beduena dialecto estas exclusiva cae tute ne trovigas ie dispono instruistoi pri gi, instruas alla curazae scipoi instruistoi pri aliae facoi, kiesce patra lingvo estas tamen la loca beduena araba. Ili ciui ricevis taugan trainadon por instruis ian gepatran dialecton kiel duan lingvon. Cele al creado de interproximigia etoso cae estigo de fidai interrilatoi inter la scipoi cae la beduenae pacientoi, oni ancau instruas manieroin cae esprimoin, kiel salutoin cae proverboin specifain de la beduena culturo. En ciu lernad ciclo partoprenas 12 beduenai instruantoi, cae ciu el ili respondezas pri 2 lernantoi, cae pri parto de la grupa intensa exerzado sub centra pri rigardado de lingva respondezulo. Tia maniere, malgrau che la tempo ie dispono por lernado fare de la curatsa scipoi estas tre limigita, oni povas constati che tiu ci metodo certigas tre contentigain progressoin ce la cel conscia lernantoi, kies parolad capablo en la beduena dialecto rapide pli fortigas. Tio estis articolo de Gian Piero el Esperanta Retradio.
Dankon, Matthew. Kai nun ni audas el monato articolo de Isakawa Takasi pri trono troo de laboro. La la constitucio de Japanio, la imperiestro estas la simbolo de la regna Japanio kai de la unezzo de la japana popolo. Lastatempe evidentigis che la nuna imperiestro, Akihito, estas ancao la simbolo de la troa laboro. La ocan de Augusto, Akihito televide al parolis la popolon, cae aludis pri sia desiro abdici pro sia maliunetso. Quancam la imperiestro, nun 82 jam antaue spertis operatioin de la cor arterioi, cae pro prostata cancero, li ciu tage diligente plenumas sian taskon. La taskon de imperiestro inclusivas agoin pri regnae afferoi definitae de la constitutio cae aliaen officialaen agoin. Ocasoi plenumi regnain oferoin kiel ce estado in statae ceremonioi au subscribi officialain documentoin suffice abundas. Plie, oni desiras la imperiestran ce eston po auritatigi eventoin kiel nazia sporta festivalo au plantado de arboi, cae tiel plu. Akihito cae lia etzino Mitiko, 81 visitas cae curagigas victimoin cae suferantoin de naturae catastrofoi ciel tetremoi au tsunamoi. Ili ancao, lau sia iniziato, visitis batalcampoin au insuloin in Pacifico por consoli la animoin de la soldatoi perintae tie dum la dua mondmilito. Tivi agadoi compreneble farigis pli cae pli pesae shagioi por la maliunae ge imperiestroi, sed la ne completa legio pri la imperiestra familio, al quiu mancas reguloi pri abdico au exigio de imperiestro, ne helpas. La registrado, sciante la situacion, neglecte faris nenion. La imperiestra sistemo estas tikla problemo, kaj la leĝo havas polemikan difinon, ke la imperiestra trono estas heredata de viro el vir flanka de venlenio. Se oni pruvus ŝanĝi la leĝon rilate al imperiestra abdiko, tio nepre elvokos ardan disputadon, inclusive la eblon de virina trono. Tial, la registaro desiras lasi ĝin laŭ eble ne tuŝata. La ĉifoja parolo de la imperiestro, kiu ne rekte petis ŝanĝon de la leĝo, embarasis la registaron. Pro tio, la registaro de Abe Shinzo, evitante vastan revizion de la leĝo pro la ĉi supra kialo, intensas fari portempain leĝojn aplikeblan nur por la nuna imperiestro. La popolo, kiu mem bone scias kia estas troa laboro kaj lacigio, simpatias al la imperiestro Akihito, kaj esperas ke li sufiĉe ripozas post baldaŭa abdiko. Skribis Isikawa Takasi, kaj tiu artikolo aperis en Monato. Ili bezonas havi virinoj esti la imperiestrino, ĉu ne? Tio solvas la problemon.
Sed la ĉiu bezonas virinojn en tiu parto de la socia vivo.
Kompreneble, bezonas pli. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Sed unue, ne forgesu che non estas la tempo por la radiotono. Do mi instigas vin malfermi la manujon por che nia programo daurigos. Se vi volas donaci per telefono, la numero estas 03-9415-1923. Mi ripetos, 03-9415-1923. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3-ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, idu al la retpagio www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj nun ni finos per la kanto Vidu el la compact disco Ho Mia Ko el la grupo Merlin. Kai estas gis reaudo de mi Heza.
Kai gis reaudo de mi Marcel.
Kai gis la reaudo de Matt.
tiu estas audanta min. Avisu min bonvole, al kie vi iras, jam jam ne scias, kiel mi alvenos tie estas la loko. Che alla vivo istas mal facila kai mal tranquilla vedas mi al dio fide dai la sto noi de furio ego spin glori dai e falli do mi tiro se pi la boiaggio con portante la pacaggio changiante mi al penso ancora un desprezias. Mi alto spio estas mia loco.